Ons Hemelse Vader, hoe besonder het ons U genade nodig, en hoe besonder, Here, wil ons in hierdie aand kom buig voor U, dat U dit ook in ons kom bewys. Kom spreek met ons deur U woord, kom seën hierdie samestyn van ons, en ag Here, ons het 'n verlange, ons het 'n begeerde na U self, Here, ons wil U stem hoor. Ons siel het 'n verlange na U en na U alleen. Niks in hierdie wêreld, niemand in hierdie wêreld kan daardie dors kom les nie. Niemand kan vir ons daardie voeding in ons siele gee behalwe U nie. Daarom is ons begeerte, ons verwagting is van U en van U alleen. Sal U deur die woord vanaand ook tot ons kom spreek. Dankie Here dat ons kan bid vir diegene wat in nood is. Dankie dat ons die liggaamlike kragte het om te bid vir die wat nie die liggaamlike kragte het nie. Dat ons kan intree in hulle plek kom staan. Ons probeer indink, Here, wat dit moet wees om net nie krag te hê om ons oë oop te maak omdat ons onder medikasie is of gebuk gaan onder geweldige pyn nie. Here, ons op en bid vir hulle. Kom pleit, Here, dat U asseblief wat op besonder kom opwek en kom deerdra. Ons dank U dat U lewens gespaar het in hierdie week ook. Dankie Here dat ons vir mekaar voortdurend ook kon intree, van verneem hoe gaan dit. Dankie Here vir U geneesende krag. Dankie vir die bloed wat gevloei het. Dat ons daardie versekering ook het dat U ook hierdie gebede wil verhoor. Ag Here, in hierdie aand kom buig ons ook voor U. Ons kom bid vir ons land, ons kom bid vir ons regering. Ons kom pleit Here vir ons munisipaliteit dat U besonder ook sal terugkeer in ons land. Ons erken en bely dat ons U verlaat het. Ons volk, ons land het U verlaat, ons rug op U gedraai, vergenoegd geword in onsself, die rykdom waarmee U die land ook geseën het. Maar Here, ons kom pleit voor U vandag. Here, ons kan dit nie sonder U doen nie. Ons kan nie die toekoms binnegaan sonder U nie. Here, dink asseblief van ons. Dink aan die oorblysel. Dink aan diegene wat U nog steeds ernstig soek. En kom seën ons, Here. Mag U ook die hand van genade oor ons land kom uitstrek met bekeringsgenade. Ons kom bid vir hierdie evangelisasie bediening. Dat U die ywer asseblief sal kom seën en gebruik. Dat U die entoesiasme om siele te bereik ook sal omskep in bekwaamheid. Dat ons siele kan bearbei, dat U ons sal vind as bruikbare instrument in U hand, gevul met U gees, wat vir ons vul met U wysheid, met U kostbare genade, vrede, geduld. Here, kom help vir ons, in elke aspek van ons lewens, kom help asseblief vir ons in hierdie komende week, waar elkeen se omstandighede anders lyk, dat U genade sal gee om ook daar uit te staan vir U, en mag U ook nou, en besonder in hierdie aand, ons gedagtes kom stil maak. Môre sal hom oor homself kwel, maar Here, ons wil nou onsself bepaal by die woord, sal U asseblief ons harte kom seën, ons verwagtinge kom ontmoet, en dat U kragtig hierdie woord tot ons kom spreek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. As ons is in die laaste gedeelte in die boek van Filippense, Filippense hoofstuk 4. Dit is die 24ste boodskap wat ons aan die bring vanuit hierdie kosbare sendbrief. En ons vind onsself in hierdie laaste 14 verse, waar dit in besonder ook gaan met ons verhoudinge teenoor finansies, en ook die besondere Bybelse beginsels wat ons daarin raak sien. Kosbaar is die woord wat ons rig en lei in alle aspekte van ons lewe. En so sien ons waar Paulus hom grootliks verbly vir die bydra wat die gemeente gelewer het, en ons sal daarby ook stilstaan. Maar in gebed in hierdie gedeelte vind ons twee verse wat besonder uitstaan, wat ons eers die grondwerk voor moet lê voordat ons na die res van die gedeelte na kyk. Maar ons gaan saam die 10de vers tot en met die 23ste vers lees as ons teks in hierdie aand. Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan julle belange te dink, om aan my belange te dink, waarin julle ook gedink het, maar julle die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle, Filippense, weet ook dat aan die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe inkomste, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onse God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid, amen. Groet elke heilige in Christus Jesus, die broeders wat saam met my is, groet julle, al die heiliges en vir al die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal, amen. Net tot sover, kosbare woord. Nou in die week toe, denk jy ten donderdag toe, sê ek vir my vrou, ek gaan oor vergenoegdheid praat en sy sê nee, maar dit is die thema wat die Here op haar het gelet by die sisters bid hier, een gedeelte ten minste daarvan, maar is uit verskillende gedeeltes, ons nie mekaar sy huiswerk afgekyk nie. Ek vestig die aandag echter op die 11de vers, waar Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. En ek wil met jy praat oor hierdie thema, een vraag, vergenoeg of ver van genoeg? Vergenoeg of ver van genoeg? Dis amper vreemd dat wanneer die twee woorde ver en genoeg by mekaar gevoeg word, dan het die totale teenoorgestelde betekenis. Vergenoeg wat letterlik vanuit die Grieks beteken om versadig te wees of om genoeg te hê, om selfversorging te wees, het die totale teenoorgestelde betekenis as om ver van genoeg te wees. Dit beteken honger. Dit beteken 'n leegheid. Dit beteken daar is net 'n voortdurende strewe om nog en nog en nog by mekaar te maak. Vergenoeg of ver van genoeg. Geliefdes, hierdie term vergenoegd impliseer sekere onafhanklikheid, 'n sekere gebrek aan 'n nood of hulp of bystand. Buite die Bybelse konteks is dit ook gebruik om 'n persoon te beskryf wat homself omgesien het sonder enige hulp van 'n ander persoon. In Psalm 63 leer ons die dringende smagting, lees ons ten minste van die dringende smagting van Dawid, waar hy sê, O God, U is my God, U soek ek my siel dors na U, my vlees smag na U. En dan beskryf hy hoe God hierdie verlange van sy siel kom vervul het in vers 6, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word. Die term baie nou gekoppel aan vergenoegdheid, versadig, sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, uit op daardie woord, versadig, versadig. Twee psalms verder, in die 5de vers, lees ons, ons wil versadig word, met die goeie van die huis, die heiligheid van die paleis. Ons lees ook in Psalm 107 vers 8 en 9, laat hulle die Here loof, om sy goede tierenheid en sy wonderdade aan die mensekinders, want hy die dorstige siel versadig, en die hongerige siel met die goeie vervul, vergenoegdheid, versadig, vervul, vol, geen gebrek nie. Maar iemand ver hier vandaan handhaf eerder die gesindheid van die bloedsyeer se twee dogters, waarvan ons lees in Spreuke 30 vers 15. Die bloedsyeer het twee dogters en hulle name is Gee en Gee. Drie is dit wat nie versadig word nie, en vier het nooit genoeg nie. Vergenoeg of ver van genoeg. Twee werelde uit mekaar uit, twee totaal verskillende lewens wat geleef word. Twee totale verskillende sielsgelukkighede. En ek wil dit in hierdie aand sommer in die inleiding alreeds sê, hoe ver ek van genoeg is, is hoe ver ek van ware blydskap, vrede en rus is. Hoe ver ek van genoeg is, is hoe ver ek nog moet vorder om God te aanskou as die kosbare voorsiener van al my behoeftes. Vergenoeg as een woord, of is daar die ver nog ver van my genoeg af? Vergenoeg of ver van genoeg? Geliefdes, hierdie boodskap is uiters belangrik vir die kind van God. Want die Here leer vir ons 'n totale ander benadering teenoor die wêreld, teenoor omstandighede, as wat die natuurlike mens ken. Deur ons lewe moet ons getuies wees, en die Here kom deel met ons hierdie boodskap om ons ook te bevry. Daar's 'n besondere bevryding in 'n vergenoegde lewe. Daar's 'n besondere vrede wat alle verstand te bowe gaan wanneer ons hierdie ons deel maak. Wanneer ons hierdie ons doelwit maak om vergenoegd te wees. Want hierdie impliseer so baie. Hierdie impliseer 'n vaste vertroue op God wat die voorsiener is van al my behoeftes. Hierdie kom vestig die gemoedsrus in ons om te weet dat God presies weet wat ek nodig het. En in die oorvloed of in die gebrek sal die Here ook vir my daardeur dra. So die vergenoegdheid gaan nie net oor dat ek nou genoeg moet wees met 'n bietjie nie. Soms sien die Here ons met baie en daarmee is daar ook 'n vergenoegdheid. Maar die vergenoegdheid gaan nie oor die aanwesigheid van moeilike omstandighede, of die teenwoordigheid of die afwesigheid van materiële welvaart nie. Vergenoegdheid gaan oor my vertroue en my rus in God. Dis waaroor dit gaan. Hierdie besonder is 'n geestelike deug. Hierdie in besonder is 'n geestelike beginsel wat ons moet handhaaf, en 'n geestelike standaard in 'n groot sin wat ons deel moet wees. Kom ons kyk in die eerste gedagte na die nood aan vergenoegdheid. Die nood aan vergenoegdheid. Ons leef in 'n wêreld wat onvergenoegdheid kweek en voed. Alles in ons samelewing is gerad om ons ontevrede te maak met ons huidige omstandighede, alles. Ons werk, ons kar, ons huis, ons huweliksmaat, ons omgewing of land waarin ons woon, die familie waarin jy is of waarin jy getrou het, jou boetie of sissie, jou skool, jou universiteit, wat ook al dit kan wees. Alles in hierdie intense advertensie belaaide en gebaseerde wêreld is ontwerp om 'n onvergenoegdheid in ons harte te skep. Hoekom is daar advertensies? En wat is die hele aanslag in advertensies? Geliefdes, dit is alles uiteindelik gerig om ons onvergenoeg te maak met ons omstandighede. Die hoek van waaruit die advertensie kom is net baie subtiel. Want sien, daar moet 'n behoefte in ons hart geskep word vir hierdie produk. So hulle wys vir jou wat 'n gebrek jy uiteindelik het wanneer jy nie hierdie produk het nie. En wat is die eienskappe wat dikwels uitgelig word in die advertensie van 'n nuwe produk? Hulle wys alles die beter kamera van die selfoon, die beter skerm, die langer battery leeftyd, dan weet jy maar, ek wil beter foto's neem, ek wil bykie langer weet, dat ek my foon nou kan gebruik, dit help nie, ek het een baie mooi camera, maar ek kan dit nie baie mooi sien op my skerm nie, en so is daar die begeerte, ek kort een nieuwe selfoon, as niks in my selfoon verkeerd nie, maar as nou een behoefte wat hier in my hart geskep is, een onvergenoegdheid met dit wat ek het, so ek soek nou na iets beter. En ons elke liewe jaar nuwe weergawes van alles. Elke jaar is daar een nuwe voertuig op die mark, met splinter nuwe tegnologie, met die beste van die beste van die beste, met die nuutste, mooiste ontwerpte binnenkant, met die nuutste en beste prys ook. Maar ons sien dit nie raak nie, ons sien alles raak wat ek graag nou wil hê, wat die veiligheid in hierdie nuwe voertuig en die absolute gemak in hierdie nuwe voertuig, alles in hierdie advertensie gebaseerde wêreld is ontwerp om ons in ons onvergenoegdheid te skep. Intussen sit jy met al die vorige weergawes, of selfs sit jy sonder die produk, en wat nou? Maak jy nou eindelik ongelukkig met dit wat jy het, en is eindelik siels ongelukkig met jou huidige omstandighede. En natuurlik weet die Satan dit. En so is hierdie maar 'n voorbeeld of twee. Maar so gebruik die Satan ook ons oë wat voortdurend vergelyk en kyk. Nie net op jouself nie, maar na ander gesinne. Na ander manne, na ander vrouens, na ander huweliksmaats. As my huwelik net dalk so kon gewees het, as my man of my vrou my dalk net so kon gehanteer het, of as my man net so sterk was, of my vrou net so fiks was, of as hierdie net so was, of hierdie net dat was, dan sou my lewe vrede en 'n vreugde gewees het. As my kinders dalk net so soet was as daardie ene, eintlik wil ek my kind inruil vir daardie ene, of as ek maar net daardie voertuig, of daardie so, of daardie boetie, of daardie sussie kon gehad het, dan sou my lewe opgelos gewees het. Die Satan weet dit. En hy laat jy ook besonder let op al hierdie dinge. Hy weet wat is jou Achilleshiel, en hy sal jou deeglik bewus maak van dit, om 'n onvergenoegdheid in jou hart te skep, om tussen verhoudings te kom, om dit af te breek, om ons te isoleer, want naderhand wat gebeur? Jy is nie meer goed genoeg vir my nie, hierdie is nie meer goed genoeg vir my nie, so ek het hierdie type gesindheid van hoogdrawendheid, van trots, van hoogmoedigheid, en niemand kan aan my behoeftes voldoen nie. Dis wat ons kultuur geskep het, wat alles getuiler word vir ons, en het gaan nog erger word met die kunstmatige intelligentie. Sien jy die groot nood daaraan in ons dag? Om 'n vergenoegdheid in ons harte te hê met dit wat die Here vir ons wil bied. Nog meer as ooit van tevore is daar 'n aanval op ons vergenoegdheid. Bedink veral hoe dit geweldig geïntensifiseer word met die sosiale media. Niemand neem die slegte goeders af nie. Niemand neem 'n foto af van daardie gesin wat hulle met mekaar beklei nie. Niemand sit 'n video op en sê, kyk hoe sleg is ek nou behandel en kyk hoe lelik het ek teruggepraat nie. Niks nie. Sit in die mooiste en die beste foto's met die beste van angles en die beste van belichting op, en dink jy, joh, maar ek wens ek het so gesinslewe of so lewe oor die algemeen maar bullet gehad. Daar is altyd iemand beter. Daar is altyd 'n groter huis met 'n mooier uitsig, met minder probleme. Daar is altyd iemand wat beter klere dra, of 'n werksopset wat net vir my beter lyk. Daar is konstant iemand wat fikser is as jy of jou huweliksmaat, daar is altyd gesinslewe wat beter lyk as joune, konstant 'n mooier kar, altyd 'n sterker bakkie, 'n groter karavaan of 'n beter weergawe van wat jy ook al besit. Die ander se werk lyk altyd beter. As ek net by daardie werk kan wees met daardie kollegas, ook sal floreer. As dit net was vir 'n beter dit of 'n beter so, dan was ek ook sommer 'n beter weergawe van myself. Soos Pottinger wys, iemand op 'n stadium gesê, as dit net nie vir my gemeente was nie, was ek 'n beter predikant gewees. As ek net by daardie gemeente of by daardie so of by dit so kan wees, dan sal ek net nog 'n beter predikant kan wees. Sien jy hoe in die geestelike lewe, selfs met geestelike sake, broei daar so onvergenoegdheid. Daardie persoon met sy Bybelkennis, as ek net daardie Bybelkennis kan hê, wat sekerlik 'n mooi strewe is. Maar naderhand raak ons na ywerig teenoor mekaar se gawes, mekaar se talente, mekaar se toewyding. Raak ongelukkig dat daardie persoon meer tyd kan spandeer in stilte tyd, maar die omstandighede is nie dieselfde nie. Geliefdes, om alles met almal en alles voortdurend te vergelyk, vergiftig jou. Dit maak jou uiters selfsugtig. Dit steel jou vrede. Sê die Engelse spreekwoord dan nie, dat comparison is a thief of all joy nie. Dit breek jou verhoudings af. En in besonder, dit is sonde tussen jou en God. Ons moet hierdie prompt uitsê. Alle onvergenoegdheid is sonde. Alle onvergenoegdheid is sonde. Want wat sê ek eintlik? God weet nie wat hy doen nie. God kan nie na my behoeftes regtig omsien nie. En wat begin? Ek wil saak in eie hande neem. Ek wil vir my voorsien wat ek wil hê. Dan is nie God se wil nie. As ons hierdie nood raak sien, en ons sien dit in hierdie wêreld, en ons sien hoe dit in ons eie harte so maklik kan ingryp en inkruip, en ons kan aangaan en aangaan en aangaan met soveel voorbeelde. Maar kom ons kyk na die verkryging van hierdie vergenoegdheid in die tweede gedagte. Paulus getuig in vers 11 en sê, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En dan sê in vers 12, hoe het hy hierdie geleer? Hy sê, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. So dis nie net die sleg wat my hierdie leer nie, is ook die oorvloed. Het jy al ooit hierdie diepe begeerte gehad om daardie produk te kry, en dan kry jy daardie produk, en nou wat nou? Nou bevredig hy hierdie siel nie soos wat jy gedink het hy sou bevredig nie, het jy dit al agtergekom? Toe is daardie nuutste en beste foon nie soveel anders as die vorige nie. Toe proe daardie koffie van die baie duurder masjien nie baie beter nie. En eintlik los dit jou met 'n dieper leegheid. Hierdie gaan nie oor ek moet nou net tevrede wees met die min wat ek het nie. Maar ook om raak te sien die oorvloed van dit bring ook nie nou 'n vergenoegdheid nie. Want dikwels is dit dat hoe meer ek nog wil hê, hoe meer ek nog wil kry, meer dors word ek. Want vergenoegdheid gaan nie oor die aanwesigheid of die afwesigheid van goed nie. Kom ons lees verder. Ek weet om vernederd te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En hier is die sleutel. ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Sien hierdie teks, ek was baie keer, hy word sommer net aangehaal op 'n sportveld, dink ek kan nou deur daardie opponent van my deur hardloop, want ek is tot alles in staat. Maar dit is nie die konteks van die gedeelte nie. Konteks van hierdie gedeelte is juist hoe die Here hierdie vir hom geleer het. Hoe die Here hierdie diepe deug in sy hart hom inprent het. En die hele ontwerp van die Christelike lewe en die handhawing van Christelike beginsels se gevolg is vergenoegdheid. Dis 'n produk van om naby met die Here te wandel. Dis 'n produk om te doen wat die woord van die Here vir ons sê. Hoe ons groei in ons heiligmaking is hoe ons ook groei met vergenoegdheid. Want dit neem die natuurlike oorsake van onvergenoegdheid weg. Van waar kom onvergenoegdheid? Ek lig 3 kort dinge uit. Trots. Om myself eerste te plaas. En die begeerlike oog. En die Christelike lewe verlos ons hiervan. Die Christelike lewe breek trots in 'n mens af. Die mens is van nature trots. Die natuurlike mens dink dat niks te goed vir hulle is nie, dat alles hulle deel moet wees, dat hulle alles in hierdie wêreld verdien, en as iets van hulle ontneem word, dan is hulle onvergenoegd. Alles gaan 100%, maar laat daar een kinkel in die kabel wees, dan denk ek, hoekom is God nou so sleg? Is God dan werklik goed? Dan val die hele lewe om. Dis trotsheid. Om te dink dat al die voorspoed my deel moet wees. Om te dink dat almal na my dientjie moet dans. Om te dink dat die lewe presies moet uitwerk soos wat ek gedink het dit moet uitwerk. Dis trotsheid. Dis hoogmoedigheid. Dit is selfaanbidding. Geliefdes, alles gaan nie soos in 'n strookiesprent nie. En alles, as alles nie gaan soos in die strookiesprent waar ek die hoofkarakter is nie, dan is ek sommer onvergenoegd. Die Christelike lewe bevry ons hiervan. Want die woord van God ontbloot ons trots. Wanneer ons gemeenskap het mekaar en gemeenskap het met God en wandel in hierdie lig van God, dan reinig die bloed van Jesus Christus ons van alle sonde. Wat was daardie eerste sonde, die wortel van alle sonde? Trotsheid, hoogmoed. Gaan dink mooi daaraan. Elke sonde van my kan terug, kan mens daardie spoor sien, en ek vind die oorsprong in hoogmoedigheid. Gaan dink daaroor en laat die Here vir die wysheid in dit gee. Maar die Christelike lewe bevry ons hiervan. 'N Deur gaan sy tema en les in die woord is nederigheid. En hoe dikwels sien ons dat dit 'n gevolg is van 'n oorgegewe lewe. Dat dit 'n gevolg is van iemand wat besef dat hulle sondaar is. Hoekom is dit so uiters belangrik? Want as ek besef dat ek 'n sondaar is, dan weet ek dat ek niks verdien nie. Niks goeds ten minste verdien nie. Ek verdien wel iets. Dis die hel. Dis die dood. So die eintlike iets wat ek verdien is alles net sleg. Is die hel, is die vuur vlamme. So as ek enige iets kry wat nie dit is nie, moet ek oorvloedig dankbaar wees. Sien jy hoe die boodskap van die evangelie ons kom bevry van trotsheid, want ek verdien niks nie. Ons vanoggend gehoor, ek is dit nie werd nie. Ek verdien nie verlossing nie. Ek verdien nie genesing nie. Ek kan dit nooit verdien nie, ek sal dit nooit verdien nie. Ek verdien nie genade nie. Ek verdien nie die gawes nie. Ek verdien nie voedsel op die tafel nie. Ek verdien nie 'n dak oor my kop nie. Ek verdien niks nie. En ek vat dit nie te ver nie. Ek verdien die hel. En as ek as kind van God dit enigsins op enige stadium van my lewe vergeet, bekeer. Want al verdienste wat ons het is in Christus. En hy verdien my lewe. Hy verdien my oorgegewenheid. Hy verdien om my beheer te wees, nie ek nie. So terwyl ek besef dat ek die hel en die ewige straf verdien, en as die Here enigszins iets positief van my gee, ons het louter genade. Met daardie gesindheid kan ek teleurgesteld word. Ek sal oorvloedig dankbaar wees. Want geliefdes, hoe seën die Here ons nie? Ons almal sit hier gepantserd in die winter. Ons het hier gekom op 'n manier. Weet jy hoe baie dit impliseer? Van waar het ek gekom? Van my huis. Die huispryse deesdae gesien. En voorsien die Here nie ook vir u nie? Ons is gesond. Verdien ons dit? Sien u die genade wat vloei vanuit God vir ons lewe? So die Christelike boodskap breek trots in my hart af. En daarmee saam verlos dit my om myself eerste te plaas. Wat sê hier die wêreld? Jy moet eerst in jouself sorg. Selfcare. Vat dit 'n dag en nag, gaan versorg jouself. Jy verdien dit. Nie volgens die Bybel nie. Stop dit. Jy gaan nie versadiging kry in daardie tipe wêreldse selfversorging nie. Jy vind jou versadiging in die Here. Want wat se gesindheid dit kweek, is dat as ek so voel, dan doen ek dit. En dan moet jy by my inval. As jy nie by my inval nie, nou wat gaan nou met jou aan? Want alles sentreer om my. Geliefdes, ek het vir u goeie en slegte nuus. Ons is nie die son nie. Die wêreld draai nie om ons nie. Jy is nie die hoofkarakter van jou eie Disney storie nie. God is die een waaroor alles gaan. En nou, as hy dan eers is in my lewe, dan leer hy ook vir ons in die groot gebod, dat ek ander moet lief hê soos myself. Geliefdes, om ander se prioriteite bo myself te ag. Ek leef nie meer nie. Of het ons van die kruis weer afgeklim, en het my vlees weer begin lewe. Die gekruisigde lewe is ek dood. Ek leef nie. Maar nou merk ek 'n onvergenoegde in my hart op. Waar het ek van die kruis afgeklim? Klim terug. Gee jouself weer opnuut oor aan die Here. Want ek het gesterwe. Ek leef nie meer nie. My prioriteite kom lankal nie meer eerste nie. Dit is wat die Bybel vir ons leer. Want as ek nie gewillig is om die kruis op te neem, myself te verloon, en in my begeertes te sterf nie, is ek nie waardig om 'n volgeling van die Here te wees nie. Dit is die eis van disipelskap. Dit is die eis van kind van God wees. Die koste van kindskap. Maar kind van die Here, is jy nog aan daardie kruis? Ek is gekruisig, ek leef nie meer nie. Maar die Christelike boodskap verlos ons ook van begeerlikheid. Die natuurlike mens het 'n baie sterk begeerte vir die dinge van die wêreld. Het 'n oorheersende dryf, want alles is daarop gefokus om my status te gee, om my krag te gee, om my mag te gee, om my aansien te gee. So die begeerlikheid na nog meer, na nog hoër, na nog beter. En hoe meer jy van daardie wêreldse water drink, hoe dorser is jy. Geliefdes, van daardie rykste mense in die wêreld, ek dink regtig nie hulle is gelukkig nie. Kyk bietjie hoe lyk hulle verhoudingslewens. Kyk hoe lyk hulle gesinslewens. Kyk na al daardie juwele en skatte wat daar geparadeer word by die Formule 1 naweek daar in Monaco. Die een dink hy's ryk, dan stop daar 'n volgende jat wat net 100 maal soveel kos. Dan dink hy hy's ryk, dan stop daar net nog 'n groter ene. En is net drank en dwelms en vir wat? Daar's net 'n dieper begeerte en hy het nog meer en net nog meer en net nog meer en die gat in hulle harte word net al hoe groter. Want goed bring nie versadiging nie. Is dit verkeerd om goed te hê? Beslis nie. Maar om my versadiging daarin te vind, daar's die probleem. Want goed word my God. Begeerlikheid. Die Here waarsku vir ons in Lukas 12 vers 15, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En dan verduidelik hy hier die gelykenis van die ryk dwaas. Sê hy het 'n groot oes bymekaar gemaak, hy gaan 'n groter skuur bou, hy gaan sy oes daar berre en hy gaan die res van sy lewe daarvan leef. En hy gaan vir sy sê, siel, jy het gearbei, rus, geniet. Die Here sê, jy dwaas. Vanaand sal jou lewe van jou afgeëis word. Wat dan? Nou maak hy die gevolgtrekking en sê, so gaan dit met elkeen wat nie ryk is in God nie. Daar's die sleutel. Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hy het geleer om oor te gee en te besef dat God uiteindelik in beheer is in sy lewe. En dat alles wat die Here stuur, goed of sleg, volgens Romeine 8 vers 28, laat die Here meewerk volgens sy beswil. As die Here wil hê dat ek deur die dal van doodskaduwee gaan, dan is dit tot my beswil. As die Here wil hê ek moet vertoef op die berg van verheerliking om sy heerlikheid en glorie daar raak te sien, dan is dit tot my beswil. As die Here dan wil hê dat ek moet vertoef in daardie dal van doodskaduwee om ook sy hand in die pikdonkerste nag raak te sien, is dit ook tot my beswil. Ons sien dit ook in die natuurlike orde van hierdie wêreld. Ons sien die winter. Weet jy, uiters belangrik is die winter vir die natuur. Ons kan nie altyd lente en somer hê nie. Die blare en die vrugte sal net te veel word vir die wortels. Dis in die winter wat daar die wortels dieper inskiet en dieper inskiet en dieper inskiet. Dis eintlik die tydperk van groei. Deur die swaar tye. Sodat in die somertye daar meer vrug kan wees. Ons het die op en die af nodig. Die af is nie baie lekker nie. Maar die op kan 'n groter struikelblok dikwels wees as die af. Soos Ager ook sê, dat as ek nou te veel het, dan vergeet ek die Here. So in elke aspek is daar 'n les. Hy het geleer om oor te gee en te besef dat God in beheer is. Paulus moes ook geleer het om op God alleen te vertrou en sy hoop in God alleen te plaas. Soveel mense het hom teleurgestel. Hy het teleurstellings in sy nabye arbeiders gehad. Teleurstellings in vriende gehad. Ek lees nêrens van ondersteuning van sy familie nie. Teleurstellings om elke hoek en draai en dikwels was hy in omstandighede. Besef jy dat hy hierdie brief skryf vanuit die tronk? Ek weet is 'n feit wat deurgery word wanneer mens deur hierdie brief werk, maar dit gaan jou mense verstand te bowe om te dink dat hierdie brief van blydskap spruit uit 'n tronk uit. Hy het geleer om op God te vertrou. Om die teleurstellings te hanteer en te trotseer deur God se genade. En geleer en vergenoegdheid was die gevolg om op God te vertrou ook vir die verlossing vanuit die kuile. Geleer om sy hoop, geleer om sy vertroue, geleer om sy verblyding in God te plaas. Hy het ook geleer dat hy sy skat in die hemel moet wegbere en nie op die aarde nie. Dat die kind van God se strewe totaal en al anders is. Het hy werk gehad om geld in te samel beslis, hy het tente gemaak. Hy het geld gemaak. Maar dit was nie die doelwit gewees van sy lewe nie. Die doelwit van sy lewe was om skatte in die hemel bymekaar te maak. So hierdie inkomste wat hy gehad het, is hom te help om sy bediening te volbring om uiteindelik skatte in die hemel bymekaar te maak. Maar nou sit hy daar in die tronk sonder inkomste. Nou is hy vergenoegdheid daarmee in. Beslis nie. Die kind van God besef dat juist daaronder word daar wonderlike skatte voorberei. Weet jy wat se druk is nodig om 'n diamant uiteindelik na vore te bring? 2 Korintiërs 4 vers 17 leer ons. En nou gaan Paulus eintlik baie onsympatieklik teenoor ons klink. En nou skryf hy en bedink net gou wat hy alles deur is. Nou sien jy want ons ligte verdrukking. Wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid. En as jy mooi gaan kyk wat hy bedoel in daai teks, die ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, impliseer ons lewe. Hierdie lewe is die verdrukking. Maar let op, dis vir 'n oomblik. En daar's 'n doelwit. Dit bewerk vir ons alles oortreffende gewig van heerlikheid. God gebruik die omstandighede sodat ons meer skatte in die hemel kan wegbere. Die Here het my nie verlaat in daardie omstandighede nie, hy is met my, hy gebruik my, hy gee my geleentheid om nog meer skatte te belê in die hemel. Daar is 'n beter rentekoers as wat jy ooit op hierdie aarde gaan kry. Geen inflasie kan dit minder maak nie. Geen markte in die hemel kan val nie. Maar grotendeels, Paulus het hierdie vergenoegdheid geleer deur ondervinding. Hier is nie soos enige ander sonde. Waarvan ek kom en ek kom buig en ek pleit net bloot om verlossing en die Here doen die werk en is finaal nie. Die Here werk hierdie vergenoegdheid deurgangs deur ons lewe en ons stel dit ook op met ondervinding. Want dit word gekweek en geleer deur die gaan, deur die sleg en deur die op. Dit verg dat ons in daardie hitte moet wees. Dit verg ook dat ons deur daardie afstof en afpolitoerproses moet wees. Hierdie leerskool was nie geslaag deur teorie te memoriseer nie. Paulus het nie hierdie vergenoegdheid 'n graad gekry wat hy op sy muur kan sê en sê kyk, Ek's vergenoeg nie. Hy het ook nie gekry deur mondelingse eksamens nie. Hierdie was vir hom prakties geleer deur die goed en die sleg van die lewe. En daarom kom hy tot die gevolgtrekking vers 12 en vers 13. Ek weet om verneder te word. Wat het hy geleer? Hy weet het geleer deur vernedering. Maar hy het ook geleer deur oorvloed. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek sit alles in staat deur Christus wat my krag gee. Het die Here my verlaat dat ek nou na myself kan sorg op die bergpiek? Ek sit alles in staat deur Christus wat my krag gee. Het die Here my nou verlaat deur die dal van doodskaduwee? Glad nie. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die bevryding is nie ek is tot alles in staat nie. Die bevryding is deur Christus wat my krag gee. Dis God wat die leermeester is van hierdie les. En ek en u moet gewilliglik buig dat God doen in ons lewe wat hy wil. As die Here my seën, dank die Here. As die Here wegneem, dank die Here. Want die Here is in alles goed. En die Here het altyd 'n goeie doel in alles. Verstaan ons dit? Soms nie. Hoef ons? Nee, ons hoef nie. Daarom is hy God. En ons is mens. Los sy taak vir hom. Wees ek vergenoeg, wees ek versadig met wat die Here vir my gee. Stroop dit my om uit te blink en te strewe tot eer van die Here op hierdie aarde beslis nie. Want ek het geleer, ek het geweet om nie verneder te word, ek het ook geleer om oorvloed te hê. In alle opsigte en in alle dinge is ek onderrig. My oog is op die Here. Laastens, die lewe van vergenoegdheid. Hier is 'n bevrydende lewe. Hierdie is so 'n bevrydende lewe. Want ek kan nie teleurgesteld meer word nie. Want die Here het die regte huweliksmaat vir my gegee. Die Here het daardie kinders vir my gekies. Die Here het my in hierdie stad, in hierdie land gesit. Vir hierdie spesifieke doel. God het my 'n deur gegee by daardie werk. En jy gaan oral, jy gaan van plek tot plek skuive. As jy onvergenoegdheid het, sal jy nooit die perfekte werkplek kry nie. Nooit nie. Want ons het met wêreldse mense te doen. Ons het met ons eie vlees te doen. Maar hierdie vergenoegdheid, dit hang nie af van my omstandighede nie. Maar 'n diepe dankbaarheid vir wat God vir my gee. 'N vergenoegdheid maak so knorrende, sulke vuisballende gesindheid in my hart. Maar 'n vergenoegdheid maak daardie vuiste wat bal maak dit oop. Dit maak daardie voete wat stamp, bring dit tot stilte en laat die knie buig. Sê dankie Here, wat volgende Here. Hierdie leerskool, hierdie is die lewe van heiligmaking. Dis 'n lewe van verblyding en van dankbaarheid in plaas van vergelyking en droefheid. Hou op rondkyk en alles begeer wat jy nie het nie. Die regte tyd sal dit jou deel wees as God wil hê dit moet. Verbly julle altyd in julle omstandighede glad nie. Dis nie wat die teks sê nie. Staan verby hulle altyd in die Here. Ondanks die omstandighede. Maar in hierdie konteks kan ons dankbaar wees vir die omstandighede. Want ons weet, dit is God se goeie wil vir my, vir nou. Maar hierdie lewe van vergenoegdheid laat ons ook ons oog voortdurend op Christus gefokus hou en op alles wat sleg is in hierdie lewe nie. Ek het al sekerlik die illustrasie op 'n plek en op 'n stadium gehoor van die tannie in die gemeente wat net nooit iets sleg van enigiemand te sê kry nie. Die dominee dink hy gaan nou vandag haar kry om daarom iets sleg van iemand te sê. En hy kom en hy sê, wat dink tannie van die Satan? Sy kyk hom so, sy sê, dominee, hy kan daarom hard werk. En so kan ons in al ons slegte omstandighede, al die beste van omstandighede, kan ons iets kry wat nie reg is nie. Of ek kan vergenoegd wees en in die slegste van omstandighede altyd die ligpunt te sien. Al kan ek dit nie voor oë aanskou nie, weet ek, God is met my en daarin sal ek my verbly. 'N lewe van vergenoegdheid wys ook wat waarlik van waarde is in die lewe. Dikwels verdryf goed ons van mense. Dikwels verdryf afgode ons van God. Maar so 'n lewe van vergenoegdheid is 'n lewe van daadwerklike genieting van dit wat God vir my gee. Dat ek sonder skuldgevoelens kan geniet dit wat God vir my bestem het. Prediker 3 vers 12 en 13 sê, 'n prediker is mos 'n baie positiewe boek. Hy sê in Prediker 3 vers 12 en 13, so het ek dan ingesien, dat daar niks beters onder hulle is, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe, en ook, dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid, dit is 'n gawe van God. Geniet en waardeer dit in die Here wat die Here vir u gee. Geniet dit tot eer van die Here. Hy het vir u geseën. Eer die Here daarvoor. Wie sleg te voel wanneer die Here u seën nie. Inteendeel, verheerlik God. Dank die Here. Maar weet ook, dit is nodig om te sien as 'n leegheid in die dinge, maar as 'n volheid in God. En dan ook in besonder soos wat Agur se gebed ons leer in Spreuke 30 vers 8 en 9, waar hy die gebed vir die Here bid, twee dinge wat hy graag van die Here begeer, dat haar leentaal en slegte woorde van sy mond weggehou sal word, valsheid en leentaal, maar ook waar hy vir die Here vra, gee my nie armoede of rykdom nie, en dan bid hy in besonder, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Sien u? Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dis myne. Daardie persoon het dalk 'n lekkerder broodjie met 'n beter konfytjie, maar dis nie wat die Here nou vir my bestem nie. So ek geniet God se hand wat dit vir my nou gee. Ek waardeer dit wat die Here vir my gun. En wat is dit eintlik? 'N waardering vir God se regering in my lewe. Dis die kruks van hierdie saak. Regeer God in my lewe. Is ek dankbaar en eer ek die Here vir dit wat hy vir my gee? Dit wat hy vir my is. Is ek vergenoeg? Of is ek ver van genoeg? En die vraag is eintlik, is God vir jou genoeg? Of is jy in hierdie aand ver van genoeg van God? Laat ons buig voor die Here. En as daar ondankbaarheid in my hart is, laat ek dit bely vanaand. Dit kan nie langer so voortgaan nie, want daar die onvergenoegdheid gaan kleintjies kry. Bely dit. Hou jou oog in 'n groot sin soos 'n reusiesperd gefokus voor jou. Moenie rondkyk, vergelyk, dat daar 'n geleentheid gee dat daar hierdie ding in jou hart broei nie. Te vergelyk sal onvergenoegdheid in jou hart bring. En my vertroosting is ook nie dat daardie een het slegter het as ek nie. My vertroosting, my verblyding is in God is my deel. En hy is beter. Sy groteernheid, sy barmhartigheid is beter as die lewe. Mag ons vergenoegde mense wees. En wat ons het, en wat ons is, en waar ons is. Mag die Here ons seën. Amen. Ons Here, ons Vader, dank U. Dank U, o Here, vir al U genade. Dank U vir alles waarmee U ons seën. Dank U, Here, dat ons in hierdie aand ook voor U kan buig. Ek kan bly dat U ons sal help. Dat die grootsheid van die lewe nie ons harte sal kom in 'n klamp druk en vasklem. Dat ons nie ons harte kan verruim teenoor U nie. Help ons, Here, om vry te wees van goed, uitgekoop aan U. Help ons om op daardie kruis te bly, o Here, dat ons nie onsself prioritiseer nie. Die voordeel van ander, maar in besonder U en die wil van U vir ons lewe. Sal U ons help? Sal U ons hierin voortdurend kom skool? Sal U asseblief daardie modules wat ons moet skryf, laat U dit ook vir ons genadig maak, dat ons dit kan deurstaan. Help ons, Here, wees U naby en help vir ons om hierdie getuienis uit te leef in 'n wêreld wat voortdurend verstik aan onvergenoegdheid. Kom bevry ons, Here, en mag U dan verheerlik word. Amen. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.